Men det er det som skal ha fokus, og det er det som er det viktige i fortsettelsen i kapittel 10. Samfunn, fellesskap, det å dele med Guds ånd, det er uttrykt slik i 1. Korinther brev 1 og vers 9 da. Gud er trofast, står det. Han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Vi har altså et kall ifra Gud til å dele fellesskap med hans sønn, Jesus Kristus. Bli delaktige i det som Jesus står for. Det han gjør, og det han skal gjøre. Du kan si at på en måte vårt liv med Kristus begynner på sett og vis med at vi påkaller hans navn. At vi kaller på han. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og det har noe med en erkjennelse av Jesus. Du er Herre. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Vi kaller altså på han. Men så kaller den som påkaller Herrens navn, den blir kallet av Gud. Han kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Samfunn, det betyr å dele noe med noen. Det betyr å ha noe felles med andre. Det er noe du har funnet sammen med andre. Samfunn. Vi har funnet det samme. Og så samles vi omkring det som vi har funnet. Det er et samfunn. Et fellesskap. Dele med noen andre det vi har funnet. Nå er det gjerne slik at når vi møtes en eller i forskjellige anledninger, få eller mange, så får vi gjerne noe å ete og drikke. Hvis det er litt finere dag, så har vi et bord. Ja, det behøver ikke være så veldig fint for at vi har et bord som er sammensvendt. Men vi har gjerne i disse sammenhenger et bord når vi skal ete og drikke. Bordets oppgave. Hva er det vi har bordet for? Bordets oppgave, det er å løfte opp det som vi skal dele. Og det skal være en slags orden med samlast rundt et bord. Det er veldig artig innredning, dette med bord. Bordets oppgave er å bære oppe de ting vi skal nyte sammen. Og i finere dag så er bordet pynta og stelt etter alle kunstens regler. Det er jo spesielt damene som er flinke til sånt. Vi slenger ikke liksom maten bare ut. Men det er et pyntet bord, slik at vi kan nyte maten i et form for nærmest estetisk velbehag. Og et bord er en kilde til andre ting. Vi begynner å føre samtaler med de som sitter på andre siden, og de som sitter ved siden av deg, og de som er liksom rundt deg. Det er et middel til å føre samtaler. Og i større lag så kan vi enda høre på taler rundt bordet. Og hvis det er noe en viktig person til stede, så spisser liksom det total opplevelsen. Da blir det et måltid som jeg kan fortelle om. Jeg har faktisk en gang i mitt liv sittet til bord som en konge. Den norske kongen, han hette Olav på den tiden. Så Så det var jo litt spesielt. Å sitte der, og jeg satt her, og Olav satt litt lenger fremme der på venstre siden. Det var litt spesielt. Og skriften taler jo om å sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob. Her i 1. Korinterbrev 1 og 9 så er det like som Gud kaller og innbyr oss til sitt bord. Og hovedpersonen er hans sønn, som han har gitt alle ting. Og han kaller altså oss det å ha samfunn med han. Andre Mosebok, og for så vidt fjerde også, har mange beskrivelser av å ete og drikke i forskjellige sammenhenger. Og kanskje en av de beskrivelsene kan rangeres som en av Gamle Testamentets mektigste tildragelse, i hvert fall synes jeg det. Det står i 2. Mosebok 24, etter at Gud hadde ført sitt folk ut av Egypt, og han hadde frelst dem ved lammets blod, han hadde delt fellesskap med sitt folk når de åt påskelammet i hast i husene i Egypt. Og da står at i kapittel 19 så står det at Moses førte folk ut av leiren til et møte med Gud. Og i det møte med Gud så forkynte han deg si lov. Og det er litt av ei lov. Det er lov som senere blir oppsummert i Matteus 22, slik at du skal elske Gud med hjerte, sjel og sinn og forstand. Ikke bare følelsene, gjerne deg også. Men med hjerte og med sjel og forstand og tanke. Og du skal elske din neste som deg selv. Det er en lov som er full av kjærlighet. Tenk for en tilstand det er i et folk og en nasjon der alle følger denne lov. Det ble nevnt i begynnelsen av møtet her da, om ting som jeg har opplevd i helgen, eller som spesielt franske folk har opplevd i helgen. Det har ikke mye med denne lov å gjøre. Du skal elske Herren, din Gud, og din neste som deg selv. Men Gud vet jo, vi skal ikke komme inn på det. Gud vet jo at du kan ikke kommandere noen til å elske. Det er noe som må skje på et annet plan. Og Gud har gjort de tingene som er på det andre plan. Han elsket oss først. Det står der oppe på lemmen. Han elsket oss først. Og det er på den måten Gud skal få si lov inn i oss. Ved å innbyde oss til å la oss bli elsket av han først. Men Guds ønske om samfunn med dette frelste folk blir beskrevet slik i kapittel 24. Han sa til Moses, stig opp til Herren, du og Aaron, Nadab og Abihu og 70 av Israels eldste. Så steg Moses og Aaron, Nadab og Abihu og 70 av Israels eldste opp, og de såg Israels Gud. Under hans føtter var det like som et golv av gjennomsiktig safirstein, som himmelen sjøl i klarhet. og han løfter ikke sin hånd mot det ypperste av Israels barn. Men, de skua Gud og åt og drakk. De satte bords med Israels Gud. Og de kunne, når jeg satt i det selskapet der kong Olav var, så var ikke jeg bare opptatt med det som var på der jeg satt, og de nærmeste rundt der jeg satt, men du løftet av og til blikket opp og så bort på kongen. Det var helt naturlig å gjøre det. Det var liksom ingen som behøvde si det, at nå må du se på kongen. Du gjorde det sånn. Å ja, han sitter enda. Der er han. De skua Gud og åt og drakk. Det er gjerne sant når vi er i selskap. Sant? Du sitter rundt et bord. Og du ser ikke bare ned på maten. Da ville det bli litt rart det. Hvis du bare så rett ned på maten og gafla i deg. Du ser litt på de du har med deg og på vertskapet. Og løfter hodet opp. Og skuer mens du et og drikk. De skuer Gud og åt og drakk. For et måltid. Her så de altså Gud, og her åt de maten som han hadde satt fram, som Gud hadde satt fram for dem. Og de lyttet til han, og det var et utsøkt selskap for Israels utvalgte. Men det er beskrevet et enda mer gigantisk måltid og fellesskap som den trofaste Gud innbyr oss som tror på Jesus til. Samfunn med Guds sønn Jesus Kristus, vår Herre. Sitter til bords og skua Guds åsyn og skua den Herre Jesus Kristus. Og deler mat og drikke som var satt på bordet. Og som deg og som vi har velbehag i. Ja, det er liksom, det er en framtidsvisjon dette her, som er gitt oss. Men det er ikke bare det. Det er liksom noe av inntrykk av dette kan vi få allerede nå og bære med oss, og det kan prege oss. Hvis du leser i Apostelgjerningene 10, så er Peter kommet og taler faktisk for hedninger. Og han tar fram budskapet om den Herre Jesus. Og så sier han om han, om Jesus, i vers 40. Han oppvakte Gud på den tredje dag, og gav han å åpenbare seg. Og nå gjør han ikke det for hele folket, sier Peter her. Han skal gjøre det for hele folket, for alle, men ikke ennå. Men han åpenbarte seg for de vitner som var forutvalgt av Gud. For oss, vi som åt og drakk sammen med han, ikke bare før han døde, ikke bare før han hang på korset, men vi åt og drakk sammen med han etter at han var oppstanden fra de døde. Kan du tenke deg når apostlene satt der på en sal i Jerusalem rundt et bord? Kanskje de hadde tatt noe opp på bordet, og så var plutselig Jesus der. De undret seg nok mange ganger. Hva er dette? Er det virkelighet? Kanskje de måtte klype seg i armen. Men det var virkelighet. Han satt der, sammen med ham, med deg, åt og drakk, og han talte til dem, og utla for dem det de skulle ut i verden med, og forkynner han. Og nå hadde han gitt Peter også klar beskjed om at denne forkynnelsen av evangeliet var ikke begrenset til Jerusalem, eller til Judea, eller til det jødiske folk, men den skulle ut i all verden. De satt der med bordet, rundt bordet, og hadde Jesus midt iblant seg. Jeg tror det kan være et lite mønster for oss også. Vi skulle vært litt flinkere og når vi sitter rundt bordet også og taler om de evige ting, de åndelige ting, og opplever på en måte at Herren er med oss. Herren er iblant oss. Guds tanke der for de som satt på fjellet og åt sammen med han og deres folk, det var at han skulle gi dem en helligdom, og han skulle beskrive for Moses hvordan denne helligdommen skulle bygges, hva slags materialer som skulle være der, hvordan dekorasjonene skulle være, hvordan tjenesten skulle være, hvordan tjenerne hans, mellommannen, skulle være kledd. Og de ting og ordninger som de skulle tjene han i. Og han tok Moses med seg enda høyere opp på fjellet og lukket han inn i sin herlighet for å forklare Moses for dette. Dette med helligdommen. 40 dager brukte Gud på dette. Han var 40 dager sammen med sine senere, Jesus, for å forklare de ting som hadde med Guds hus og Guds menighet å gjøre. Nå ba han Israel, i denne, Israels barn i denne anledning, å bli der og vente på hans tilbakekomst. Han ville at de skulle være der og bære med seg inntrykk av Herrens herlighet som en bevarende kraft. Bli her, står det i 2. Mosebok 24. Inntil han kom, Moses kom igjen. Hvordan gikk det? Med noen underlige skapninger. Deres opplevelse ble etter hvert slik at de syntes Moses drygde med å komme ned fra fjellet. Dagene uten at det skjedde noe spesielt, de ble lange. Det inntrykket som de hadde hatt i som møte med Gud hadde gitt dem, de blir på en måte gradvis visket ut. Mose hadde sagt at de skulle bli der, helt sikkert i den hensikt at det inntrykket som møtet med Gud hadde gitt deg, skulle bli der. Der hadde de spist og drukket innenfor Guds ansikt. Men det ble litt vanskelig for dem å bevare inntrykket. Og så ville folket ville ha noe nytt. Og de fikk med seg, folket fikk med seg de fremste i menigheten. Selv Aaron fikk de med seg i å lage noe nytt. Og vi leste i kapittel 32, Jan Mosebok, hvordan det gikk. De lager seg en gullkalv. Det kan du si at gullkalven er et slags nedskalert sak etter mønster av oksene de hadde sett, ble laget og tilbedt i Egypt. Men de tok med seg et bilde fra Egypt. Tenk det, det husker de. Det er veldig rart dette her. De husker bildene av Guds bildene fra Egypt. Men de liksom inntrykket av Herrens, det å ete og drukke sammen med Herren og hatt samfunn med han, det virker liksom som det var visket ut. Jeg tror ikke de er så veldig forskjellige for oss. Det blir lett sånn. De brukte de gaver som forløsningen fra Egypt hadde gitt dem, og disse gaver i edle materialer, av de lager de denne kalven. Og så annonserte de en høytid for Herren, og de bar fram takkoffer, og det står at folket satte seg ned for å ete og drikke, og sto opp for å leke. Hvem var det da de hadde samfunn med? Hvem satt de da til bords med? Det var jo 40 dager før så hadde de sittet til bords og ete og drukket og skua Gud. Men hva er det de skua nå? Når de sitter og eter, så ser de liksom litt opp. Oi, ja, borte der. Stykket borte der. Der står, der er Herren. Der borte kunne de se et alter. Og et alter, det er et bord som står imellom den som det blir offret til og den som offrer. De så en menneskeskapt gullkalv uten liv, uten øyre som kunne høre, uten øye som kunne se, uten bevegelser, uten noe uttrykk egentlig. Et kalveåsyn uten en stemme som kunne si, «Jeg er Herren din Gud». Og denne kalven kunne heller ikke si, med noen myndighet, du skal ikke, eller du skal. Denne kalven var på en måte en grei Gud, som lar sine tilbedere gjøre det som de synes, og som skifter mening med folkeopinionen. Gjør oss en Gud, sa de til Aaron. Og da ble gjort en Gud etter vårt bilde. Og det kan være fint på kort sikt, men det har fryktelige konsekvenser på lang sikt. Det står om Aaron at han tok imot gullet og støpte det om og laget med meiselen, det med meiselen til en kalv. Da sa de, altså folket, sa at dette er din Gud Israel som førte deg opp fra Egypts land. Og da Aaron så dette, bygget han et alter for den og lot utrope, i morgen er det høytid for Herren. Dagen etter sto de tidlig opp og offret brennoffer og bar frem takkoffer. Og folket satte seg ned for å ete og drikke og sto opp for å leke. Sånn ytre sett så kunne alt synes å være i skjønneste orden. Det kom ingen protester fra øverste hold. Gullkalven forholdt seg ganske taus. Det kom ikke noen røst ifra han. Her var erkjennelse av behov for frelse fra Egypt. Her var faktisk iver. Her var mat og drikke, her var dans og sang. Men Israels Gud var redusert til et verk av menneskehender, som helt sikkert rent kunstnerisk sto på høgde med hva som helst. Et mesterverk i menneskelige øyne. Men det de gjorde var at de sto i fare for å komme i kontakt med onde ånder, så vil det føre de bort ifra den sanne Gud. Nå er det slik at både ved denne anledningen og flere senere anledninger, så grip Herren inn for å få dem på rett kurs igjen, på å reise imot løfteslandet. Nå hadde den Herrens inngrepen, den har alltid en pris, har alltid konsekvenser for noen. Men det er nødvendig. Det er mange koblinger mellom spesielt andre og fjerde Mosebok og første Korinterbrev. Jeg har tenkt nå å switche over til Korint og bare gå veldig fort og raskt gjennom de ni første kapitlene der. Og så bare nevner veldig kort da, selvsagt. Det hadde blitt en forsamling, det hadde blitt en menighet i Korint. Paulus hadde kommet til byen og forkynte ord om korset. Og ved tro på korsets budskap skjedde omvendelser, og da ble en menighet i denne byen. Og de la ut på en reise med et mål. Han sier det, han taler til de her helt i begynnelsen i kapittel 1, og han taler om at mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbaring. Det kom i en ventetidsposisjon de også. Og det de skulle vente på var åpenbaringen av vår Herre Jesus Kristus. Han som også skal styrke dere inntil enden kommer. De blir gjort oppmerksom på det, at det skal bli en ende på ting her i verden. Så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Er det en spesiell dag? Ja, det er en spesiell dag. Når Herren kommer igjen, og da blir hans dag. Og alt i verden skal foregå, og alt universet skal foregå på hans premisser. Fra den dagen, det kan vi være helt sikre på. Dette skulle de vente på. Jesu Kristi åpenbaring, enden og vår Herre Jesu Kristi dag. Det var kanskje samtidig. Men det er tre forskjellige uttrykk for noe. De skulle vente på en som hadde vært i verden. Kanskje det var noen i menigheten i Korint som faktisk hadde sett Jesus. Som hadde vært i Judea, i Galilea eller i Jerusalem. Og ved en anledning eller to kanskje sett Jesus i aksjon. Det kan jo tyde på at det var flere der, da han refererer til det Paulus i kapittel 15. Flere som hadde sett Jesus. Men Jesus gikk opp til sin far i herlighet, og det er dit han kaller oss til å gå etter en kort ventetid her i verden. I kapittel 2 i 1. Korinterbrev så fører Paulus oss til et møte med herlighetens Herre. Han taler om en verden som er bestemt for vår herlighet, for Jesu folks herlighet. Han knytter det og sier at det er den guddommelige visdom som har gjort frelsen på den måten den er blitt til på, og med dette herlige mål. Og det er en visdom som ingen av denne verdens herrer kjente. For hadde de kjent den, så hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. Men, som det står skrevet, og så beskriv Paulus det som er vårt mål, vår åpenbaringens mål, hans åpenbaringsdag, enden, hans dag. Han beskriver det slik med referanse fra profeten Jesaja. Det som intet øye har sett, og intet øre har hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte. Det Gud har berett for dem som elsker han. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Men problemet i Korint og i oss og hos troens folk til alle tider er at det er så veldig lett for at denne herlighetens åpenbarelse blir så fjern for oss, eller viskes ut av vårt sinn, og dermed ikke får være med og påvirke oss. Og det er dette Paulus da på en måte arbeider for, og skriver til dem for at denne usynlige verden her skal få en påvirkning på oss. Så vår situasjon og vår tilstand og slik vi har det her, og det vi skal gjøre her i verden. Det er, han beskriver for oss forskjellige feile veier som vi kan ta og korrigere oss. Og i den sammenhengen så bruker han ofte måltider, mat og drikke, som et middel til å forklare oss ting. Vi kan se litt på det da. Altså, selve situasjonen i Korint var jo slik at det var en stor by, den fjerde største visstnok, tror jeg, i Romerriket på den tida. Den var rik, den hadde en fantastisk arkitektur. Det var en multikulturell by med mange folk fra mange forskjellige land. Den var full av avgudstempler. Den dyrka sport, kropp, og lystlivet. Jeg tror jeg har lest at det var et afroditetempel der det var over 1000 personer knyttet til det som foregikk i det tempelet. Der. Men her var det altså at Paulus kom, og det var nok i Paulus, når han kom med ord om korset, som appellerte, ikke til de som hadde mye av verdens visdom, men de som ikke var så fanget i verdens tankegang og visdom. Det var visst ikke så mange vise etter kjøtet, så mange mektige og høyborne. Men det var mange gaver, gode gaver, i denne byen her og i forsamlingen der. Og de hadde gode lærere, ser det ut for også. Men det var mange, mange problem. Og det var forskjellige ting som førte med seg splittelse og stridighet, og de var ikke fast forenet i samme sinn, og så videre, og så videre. Men Guds kall står altså i kapittel 1 og vers 9. Gud er trofast, han som kalte dere til sønn, til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og så er det spørsmål, hvem er denne personen som vi er kalt til å ha fellesskap med, til å dele ting med? Han er altså Herre, han er herlighetens Herre. Han er Herre over ting som går langt utover vår fatteevne. Men som vi kan få et inntrykk av ved åndens åpenbarelse. Denne Herre er skjult for denne verdens visdom og denne verdens herre, men det er en dag for han når han skal komme og åpenbare seg. Enten det kom Jesu Kristi dag, det kom. Og da skal alt dreie seg om han som Gud har kalt oss til å lære og kjenne og ha fellesskap med. Og så at Gud er trofast, og hvis du leser litt gjennom brevet her, så ser vi at denne trofastheten har smittet over på Paulus i kapittel 4, og på hans medarbeider Timoteus i slutten på kapittel 4. Altså tjenerne blir preget av denne trofastheten. Og selv under de største prøvelser og fristelser, så er han trofast. For de levde i en kraft som gjorde at de kunne fly fra avgudsdyrkelsen og all kjødeligheten og all sanseligheten og all lystlivet som var i Korint. Det leser vi litt om i kapittel 10. Jeg tror vi skal hoppe over det nå og kanskje ta det om 14 dager. Vi ser igjen at måltid, det å ete og drikke, det er et element i mange av de hendelsene som var et element i mange av de hendelser som skjedde i GT, også er viktig for Paulus når han skriver Korinterbrevet og formaner det. Vi kan bare se liksom på et par av de da, på slutten her, og kommentere dem veldig kort, selv om Paulus sine kommentarer er lange. Og som jeg sa litt tidligere, tror jeg, at hvis vi leser kapittel 1 og 9, så er det beskrivelser som er gitt som formaninger til mer til enkeltpersoner, og for så vidt alle, i menigheten. Der her, han hele tiden fører oss tilbake til korset, ord om korset, påskelammen, at vi er dyrt kjøpte. Og han forteller hvordan vi skal bruke et legeme vårt, og hva vi ikke skal involvere legeme vårt inn i. Mens når vi kommer over i kapittel 10 og videre, så er det også et legeme det taler om, men da er det mer at vi er lemma i fellesskap på Kristi legeme. Det første i kapittel 3. Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til små barn eller babyer, om du vil, i Kristus. Melk av jeg dere å drikke, ikke fast føde, for dere tålte det enda ikke. Heller ikke nå tåler dere det, for dere er ennå kjødelige. Når det er misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis. Han begynner kapittel 3 med å fortelle at de er kjødelige. Han hadde brukt kapittel 2 til å fortelle om hva ånden åpenbarer. Den åndelige åpenbarelse. Men det virker som at den liksom ikke nådde inn. Og påvirker ikke folket der. Så taler han her da om kjødelige babyer, og så står det at når de skulle være over det babystadiet, så er de fortsatt kjødelige. Og det er vist brukt en litt annet ordstilling i vers 2 i forhold til vers 1. En liten baby, det er jo et vesen som er laget av kjøtt. Og du må, og som trenger føde i henhold til det. Det er rart. Når vi ser en baby, så spør vi alltid, hvor gammel er han? Ja, er han så mange dager? Er han så mange uker? Så mange måneder? Altså, vi har en annen liksom, tidsskala for babyer enn for andre folk. Hvis noen spør hvor gammel jeg er, så sier jeg aldri det ut i år og måneder og uker og dager. Jeg nøyer meg med kanskje et rundt tall. Men babyer er ikke det sånn. De er veldig opptatt med utviklingen nærmest dag for dag. En baby skal ha melk, faktisk. Det er helt naturlig, det. Det sies at i de første kristne forsamlinger så hadde de utviklet en vane der hvis det ble en nyomvendt, en som kom inn i menigheten som nyomvendt, så fikk han et glas med melk. Det var melk vedkommende hadde behov for. Det er slik at melk blir omtalt i Hebreabrevet 5-6 som ord om de første grunnleggende ting. Om hva som er rett og galt. Og som små barn, som babyer, ikke, kanskje ikke så mye som babyer, men etter hvert som jeg blir, ikke baby lenger, men små barn, så er det mange basale ting vi må lære. Og veldig mye av det vi må lære er sånn ikke. Det er sånn nei. Ikke gjør det, ikke rør det, og ikke riv ned blomstrene, og ikke gris med maten, og ikke ta på ovnen, og så videre. En mengde ikke, og likevel er disse barna elskede i familien. For vi aksepterer det på en måte naturlig at det er slik. Det er like naturlig som at de får mjelk som føde. Men hvis vi er blitt småbarn, blitt noen år, 2-3 år, 3-4 år, så er det noe merkelig som skjer. Vi aksepterer ikke samme adferd jo en 4-åring som en 4 dag gammel, eller la oss si 4 måneder gammel. Det er noe som etter hvert som tiden går, så er masse av disse nei-tingene, det er noe som ikke er noe problem lenger, fordi det blir bygd inn i vår karakter. Og på det rent praktiske plan så begynner vi å ta til oss av den samme mat som de voksne. Men hvis vi etter noen år som barn driver på med ting som vi ikke burde drive på med, så er det liksom mer det kjøttlige bakt inn i vår karakter. Tiden tilsier at det ikke lenger er akseptabelt slik det var med babyene. Det åndelige i kapittel 2 har ikke fått satt sitt preg på oss som er fortsatt kjødelige. De trengs formaninger hva som er rett og galt. De har ikke evne til å skille mellom godt og ondt. Hebreabrevet 5 sier at de etter tiden burde være lærere, slike som hadde tatt til seg av den åndelige faste føde og kunne servere den også for andre. Etter tiden bør den være der. Og i Hebreerbrevet 6 tales det om den kommende verden, og hvordan kjennskapet, forståelsen av denne kommende verden skulle være med og prege oss. Og vi ser også at Peter er opptatt med nyfødde barn som trenger melk for å vokse til frelse. Og så er han opptatt med sjelenes frelse. Et liv og en verdighet i henhold til vår frelse. At ikke det kjøtelige skal prege vår karakter. Og vi trenger jo i våre dager, både voksne og unge og barn, tenk på dette her mediasamfunnet, dette her disse sosiale medier og sånt som vi er utsatt for. Det er kolossalt. Det trengs dømmekraft, det trengs motopplevelser i den åndelige verden for å kunne si nei og kunne slå av ting. Ja, jeg ser tiden går. I 1. Korinterbrev 4:8 så står det om at dere er alt blitt mette, dere er alt blitt rike. Uten oss er dere blitt konger. Ja, gi dere var blitt konger, så vi kunne herske sammen med dere. Det er slik at det går an for oss som kristne også å bli fornøyd på en måte med det vi har i denne verden. Vi lever i grunn av et rett liv her. Vi gjør jo det på det praktiske planen med hus og hjem og bil og ferieturer og kan gå ut på det vi vil og ta oss for i grunn det vi vil. Og det er i grunn gjort oss mette, vi er blitt mette med dette. Vi har nært oss ved dette, vi har tatt inn dette, vi er blitt mette med det. Vi har i grunn ikke bruk for noe annet. Men vi har bruk for noe annet. Vi har bruk for noe som kommer fra den åndelige verden. De var alt mette tilfredse, men det var på feil mat. Det var på verdens tilfredsstillelse. Og hans formaning er at vi må innføre apostlenes lære og forkynnelse, få tak i det i vårt personlige liv og i menigheten. Det må en annen vektlegging til alle disse goder som vi kan ha her i verden. Jeg tror ikke poenget med det som står der nede og alle vers som står der nede, ikke at Paulus sier at det er noe galt med å ha det godt, noe galt med å gjøre det godt, det er noe galt med å ha hus og heim og alt dette her som er greit, og ha det i rikelig mån. Det er ikke det som er poenget. Men hvis det bare blir dette, så blir det at vi er blitt mette uten deg. Vi lever helt konge uten den evige konge. Ja, gi dere var virkelig dette, at det var de evige ting som vi hadde mettet oss med, og som hadde gjort oss mette. At, ja, gi dere var blitt konger, så vi kunne herske sammen med dere. Altså på det som er på en måte rikdommen hos apostlene, rikdommen hos Paulus, at det også blir vår rikdom. Ja. Det kjenner til kapittel 5, der det var en som levde i forferdelig synd. Og han sier det at denne må det ikke ha samfunn med. Han går så langt som å si at de må vurdere å ikke engang ete i lag med han, altså dele samfunn. Må ikke gjøre noe som sier at de godtar å dele samfunn med vedkommende som levde slik han gjorde. Det var forferdelig for et liv han førte. Men gjennom den behandlingen han fikk, så ser det ut i det andre brevet at han kom til sans og samling og kom inn på Kristi vei igjen. Her står det også om sannhet og eter sannhets og renhets usyra brød. Og renser oss ifra disse verdslige ting, holder oss til sannheten og eter og nærer oss med sannhets og renhets usyrede brød. I kapittel 6 så står det litt om legeme, og da står det at maten er for buken, og buken er for maten, og Gud skal gjøre ende på dem begge. Men legeme er ikke for hor. Det er stor forskjell på vårt legeme og på maten og buken. Han sier det at sånn sett kan de ete hva de vil. Det er ikke noen restriksjoner med hensyn til menyen. Men når vi kommer til resten av legeme, ikke det som har med magen og fordøyelsen der å gjøre, men det som har med resten av legeme, så kan det ikke brukes til hva som helst. Det kan, skal ikke vi gjøre det vi vil med. Nei, for det er ikke for hor, men det er for Herren. Det er for Herren. Og Herren er for legeme. Han er for et rent legeme. Kapittel 8 så står det etter kjendom å ete av Guds offer, og de som kan være svake i så måte. Jeg tror vi må bare nevne det, at det står litt grann om det. At de som er sterke skal ta hensyn til de som er svake, med hensyn til hva en også faktisk eter og drikker. Kapittel 9 så står det om en Herrens arbeider som har rett til å ete og drikke. En som planter en vingård kan ete av dens frukt. En som leier en buskap, en har en jord, kan drikke av jordens melk. Det er rettigheter som de har, og det er noe godt med det. Jeg tror vi alle har godt av å kunne faktisk helt på det rent praktiske plan ete sammen med noen som har tatt et liv her da, i tjeneste på en spesiell måte for Herren. Paulus, han sier at han gav avkall på dette her, men han sa at det var noe han gjorde for sin del, og hadde sine spesielle grunner. Og så kommer det overgangen til kapittel 10, og jeg tenkte å fortsette med den da, hvis det blir slik som jeg tenker, om 14 dager. Det er så lett for at vi fokuserer på oss selv, på vår egen kropp og person. Ting skal helst dreie seg om oss. Vi tilhører denne såkalte selfie-generasjonen. Og til og med mobilkameraet vårt så har vi selfies. Det er så viktig at jeg blir avbildet sammen med den og den. Det er så viktig at jeg blir. Det er så viktig å få meg fram. Men så møter vi en mann som er utsendt for Kristi evangelium, som sier, jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom, for at jeg som forkynner for andre ikke selv skal finnes verdig. Uverdig, mener jeg. Paulus, han drar ifra kapittel 10 fram et annet legeme, Jesu Kristi legeme. Og du og meg som lemmer på dette legemet. Og så er det 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 dreier seg om. Og han sier i den sammenhengen, så sier han det at når dette Kristi legemet blir utsatt for saker og ting, så er fortsatt Gud trofast. Han skal ikke la dere fristes over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. Ja, Herre, vi takker deg for ditt vidunderlige ord. Takker deg for de sammenhenger vi kan se i ordet ditt. Takker for den enorme dagen som vi har i vente. Rike som du har gjort i stand for oss. Herligheten som du har gitt oss. Så hjelp oss da å leve deg til ære de årene vi har her. De få årene vi har her i verden, og søke de riktige ting. Hjelp oss både eldre og yngre og barn her, at vi må bli fylt av åndelig innsikt og kunnskap og visdom. Herre, vi ber om det. Ber for vår forsamling, den enkelte, og det ting som jeg strer med, og be for byen vår her, og minner deg igjen om disse som måtte oppleve forferdelige ting i Frankrike. Og vi ber om at disse ting måtte gi en tilskyndelse til å søke deg, den evige, og det rike som er fullt av kjærlighet, og som har freden i seg fordi at du en gang drepte fiendskapet. Amen.